Yesus mintonkeun kamulyaanana. Matius pasal 17. Heuleut dina poe Petrus, Yakobus jeung Yohanes ku Yesus dicanak ka hiji gunung anu luhur. Dininya ngan aran jeuna bae. Geus kitu kunu tiluan katenjo Yesus salin rupi. Raraina moncorong lir panon poe. Panganggona hurung gumebiar. Oge katingal aya Nabi Musa jeung Nabi Elias keur cacarios jeung anjeuna. Petrus mihatur, Gusti, estu bagja abdi-abdi aya di dieu teh. Saena mah Gusti urang ngadamel saung tilu di dieu. Kangge Gusti, kangge Nabi Musa sareng kangge Nabi Elias. Sabot manehna ngomong keneh ngadak-ngadak aya mega anu ngagebiar turun mayungan ka aranjeuna. Tina mega teh aya sora, ieu teh putra kaasih kami, anu kamanah ku kami, masing anut ka anjeuna. Awahing kusieun kana eta sora, murid-murid teh nyaluksuk kana taneuh. Ku Yesus disampeurkeun terus diusap, cengkat dauhanana, tong sarieun. Barang maranehna cengkat geus teu aya sasaha kantun Yesus bae. Waktu marudun ti gunung Yesus mesen, kade, tetenjoan anu tadi ulah diucah aceh nepi ka kami. Hudang deui tinu maraot. Pihatur nu tiluan upami kitu naon margina ahli-ahli kitab nyebatkeun yen Nabi Elias kedah sumping ti payun. Walerna Nabi Elias memang bari sumping pikeun ngomian sakur nu perlu. Ku kami dibejakeun, Nabi Elias teh geus sumping. Tapi teu aya anu wawuheun. Sikep jalma-jalma ka anjeuna sakarep-karep pisan. Putra manusia oge bakal disangsara ku maranehna. Jadinya murid-murid teh ngarti yen anu dimaksud ku anjeuna teh Nabi Yohanes. Yesus nyageurkeun budak sakalor. Sanggeus Yesus jeung anu tiluan kumpul deui jeung murea, datang hiji jalma tuluy nyembah. Tok mihatur Gusti, mugi hawatos kapun anak margi sok sakalor. Sering pisan ti kusuk kana seuneu atanapi kacai. Parantos dibantun ka murid-murid Gusti nanging teu tariasa naon-naon. Saur Yesus, umat anu teu boga iman tur sasar. Sabaraha lilana deui kami kudu babarengan teh. Kudu nepi ka mana kami sabar teh. Bawa budakna ka dieu. Terus setan aku Yesus ditimbalan kalawan bengis pisan sina ingkah ti eta budak. Ari budakna harita keneh tuluy cageur. Sanggeus teu aya sasaha murid-murid mihatur ka Yesus. Naon margina ku abdi-abdi mah teu beunang diusir eta setan teh. Saur Yesus, lantaran maraneh henteu cengeng percayana. Sabab saenyana, mun maraneh boga iman, najan ngan sagede siki sasawi. Mun ieu gunung kumaraneh sina pindah tempat tangtu. Ieu gunung pindah. Dur moal aya perkara anu pamohalan keur maraneh. Tapi bangsa anu tadi mah moal bisa diusir lamun teu bari nyambat ka pangeran jeung puasa. Warta kadua yen Yesus bakal ditelasan. Sanggeus Yesus jeung murid-murid aya di Galilea anjeunna nyarios kieu. Putra manusia teh bakal diserenkeun kana genggeman manusia. Tuluy kumaranehna dipaehan. Tapi dina poe katilu baris digugahkeun dihirupkeun deui. Hal ieu kacida matak ngahrukna ka murid-murid. Mayar pajeng bait Allah. Sasumpingna Yesus samurid-murid ka Kapernaum, Petrus disampeurkeun ku tukang narik pajeng bait Allah ditanya. Ari guru anjeun sok mayar pajeng bait Allah? Jawab Petrus osok. Petrus terus asup ka imah ku Yesus dipiheulaan dipariksa Simon. Kumaha ari cek maneh? Saha biasana anu wajib mayar pajeng atawa upeti ka Prabu? Warga negara atawa bangsa asing? Walon Petrus, bangsa asing. Saur Yesus kamanehna, Jadi warga negara mah teu kudu mayar, tapi keun bae urang teu meunang ngalawan. Jung ayeuna maneh nguseup ka talaga engke lauk anu nyanggut ti heula angkat tuluy calangapkeun dina sungutna aya duitan. Cukup pikeun kami jeung maraneh mayar pajeg Bait Allah, bayar eta pajeg urang teh.